Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuliak. Agur, agur Chantal, agur Beñadin.
Agur Bayona.
Eta gaur ere, agurtu behar dugu, laguntza ere berri bat, edo, bai, gurekin, den, Silvan, egunon.
Egunon, Silvan.
Egunon,
denerie.
Bai, bikain,
ikastaru batene egiten, eta gaurko menua, bo, aski betea izanen da.
Ah, bai, ja.
Zenta, hiru gaina guzietu.
Hiu.
Bai. Lenik, ara, bakizuen horat joango giren.
Japoniarat.
Ez hain urrun. Berriki hor kanboko Arnagako... Bai, Arnagako...
Edmonen etxea.
Baratzean, bazen ekitaldi pixkat berezia, zenta bazen museoko...
Gauak.
Mm-hmm. Bai. Eta hortan, ara, baratzeetan gomidatu zituzten modelismoak egiten dituzten hainbat pasionatu, hainbat pertsona egiten dituzte itxasontziak, ala, egurrezko itxasontziak eskala txipian, eta hor baratzeetan, badira olako putzu batzu edo...
Ez hori dituzte,
eta baiekin zenta badira elkarte batzu, eta hor elkarrizketaratu dut bikote bat. Zenpereko elkarte baten ari dira, Hendaian bizi dira, baina Zenperen bada elkarte bat, Zenpereko aintziran ere ibiltzen dira, hien itxasointziekin. Eta hor, mintzatu naiz, Valentina Arakistainekin.
To, Valentina.
Bai, eta bera debarra da, eta bere senarrak egiten ditu itxasontziak, eta baita ere submarinoak, egurrezko, eta modernismoan. Eta bera ere laguntzen du, beraz, beraikin solastatzeko para izan dugu. Biziki polita izan den elkarrizketa bat. Ondoren, Xantarek izan zuen aukera Txil Mafiako Julenekin, Julen Goldazarena, rekin Goldarazena. Goldarazena rekin mintzatzeko. Eta ara naiz, eta Orentzin Mafia, bomba, hori, bukatu dute, mementuz, ez dakiko berroa da voltatuko dira, modan da, denak bezala, eta bukatzeko hirugarren gaia, idazle batekin Jon Arretxe, jada beraikin solastatzeko para izan dugu Kasik Urtero, ateratzen du liburu bat, Ture ditutako pertsonaiaren beraz historiak komentatzen ditu, eta beraikin solastatzeko para izan dugu, bere azken liburari buruz. Ara, zenbat gauza, berri bitxiak, biztanda, kuizak, eta ez dakit zer.
Eta musika,
ara, eta nola ez? Berri bitxia, Xantalena.
Eta ez.
Ah, ez?
Ez, haste honetan, nik ez dut berri bitxirik.
Ba, orduan jingle berezi bat botako.
Delegatu dut.
Ados, bai. Ikusiko duzue, sorpresa bat da. Sorpresa bat da, bai. Guazen jingle berezi batekin. Aspaldi ez duguna ezarri, kasu.
Ordira, dena.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Orduan nori delegatu diozu zure...
Nori zure ustez.
Silvan.
Silvaneri.
Silvan.
Eta bai.
Silvan, baduzu berri bitxi bat orduan. Iduriz, orduan, zein da zure berri bitxia?
Alor, gaur, orkestuko dizuet, berri bitxi bat maite dudana. Uda horretan, Karaero edo Karaeroiak deitzen den operazioa kaleratuko da Frantzian. Ekin zori... Karambarenko enpresak eta Frantziako suhiltzaileen federazio nazionalak asmatu zuten kolaborazioz.
Ados.
Helburua da, aurrak eguneroko arriskuak eta katastrofa naturalak ere bai sensibilizatzeko. Horretarako, Karambar berri bat sortu dute, hiru gustuekin.
Karambar gosokiak.
Bai, bizten dena.
Frantzian biziki modan diren gosokiak.
Karamereko.
Bai, ez dakit berrogeita hamar urte, baino gehiago badutena.
Bai.
Segi. Arri-garria, karambarrera eta suhiltzaileak.
Berri bitxi bat.
Bai.
Eta orduan?
Hiru gustuekin, karamela, bizten dena, kola eta zitroina. Usaiako txisteaz gain, Horrek prebentzioko aholku bat ukanen du mezu ludikoagoa bilakaratzeko.
Bai, zenta, bon, entzule batzuk ez badute zautzen karambar goxokia, eta izaiten aldira, baditugu entzuleak nun nahi Euskal Herri osoan, jakin berda, goxoki horien barnean, badirela olako, normalean dira txisteak, irri historiak edo olako gozak.
Txiste ustelak, bai. Txisten karambar txisteak.
Txiste merkeak. eta hor beraz, prebentzioko mezuak, izango dira.
Bai, hori da. Gainera, kanpaina handi bat antolatua izanen da Frantzia osoan. Zehazkiago, ekainetik irailera ekintz batzuk pasatuko dira komertzioetan, adibidez tabako dendetan eta noski interneten. Horrez gain, suhiltzaileko hori eta gori autobus berizi bat Frantzian zehar ibiliko da.
Hori eta gori, ados.
Arekin, eta 200 metro karratuko animazioei esker, aurrek jarrera onak ikasten ahalko dituzte, edo honek bokazioak pizten ahalko ditu.
Be, izan da baietz. Bikain, ahai, ze historia.
Eta ondorioz, be, dudarik gabe, itxordua baduzue, udaunetan, karambarrekin eta suhiltzaileekin.
Euskal Herrira jengenen dira, ez dakizu?
Abe, normalki bai.
Ah, bikain.
Iparaldean bakarrik, baina bai.
Bikain, ba, joango gira karambarra batzuen seka.
Eta hori da,
bai.
Bai.
Mi esker, Silvain.
Mi esker.
Plazeraz.
Radio Kulturan.
Kultur Kubo.
Chantal.
Oh, se pasatzen da.
Segituko dugu, joan den hasteko.
Kuizarekin.
Bai, jokoarekin definizio eta dena.
Prexiste?
Bai.
Ale, Lena. Atzez jaten den altxor landua naiz.
Atzez?
Bai. Atzez.
Horritarazteko zer zen.
Ba, definizio poetiko bat, atxeman behar duzia zer den.
Ados.
Hala, atzez jaten den altxor landua naiz. Bestaren eta irien ertzean.
Pista bat?
Pista bat, merke da eta ostatuetan da.
Atzez jaten den altxor.
Altxor bat.
Altxor bat. Altxor bat.
Poteo bat egiten alduzu ere. Horrek ilan.
Edatekoa da?
Ez.
Pintxoak?
Altxor jaten den altxor bai.
Bai,
kakaueta.
Bai, pintxo bat. Pintxo bat. Bai, bai, bai.
Alo.
Bibazu, Chantal?
Bai. Zuaitz batetik sortua naiz. Batzuetan mehatxu, batzuetan opari, eta batzuetan urratx utxa naiz.
Ula, komplikatuak dira zure historiak.
Bat ere. Azkenean ikusko duzu, biziki irresa da.
Errepika hota, ja?
Zuaitz batetik sortua naiz. Batzuetan mehatxu, batzuetan opari, eta batzuetan urratx utxa naiz.
Adarra, ostoa, enborra.
Jaten dena, zerbait.
Poetikoa da, poetikoa.
Poetikoa.
Zerrekin ibiltzen zida mundurat,
motoarekin.
Zuaitzetik atera den gauza bat.
Estakinik.
Zeba, estakin.
Batzuetan opari. Horrezko opari bat.
Makila.
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 Menure existen.
Ez da jatekoa makila.
Jatekoa lehen galderan zen.
Ue, me uste nuen hor zen. Edo jatekoa edo datekoa. Ezan errez eta?
Atera gira mundu.
Gatik, Utsa, estaldu behar duzu bainadin bakatu.
Ideki behar duzu piskat zure mundua.
Ados.
Eta zure sakrak.
Are, airez, egurez eta hatxez egina nuzu. Mintzatzen nizenean, zaharrek dantzatzen hasten ditutzu.
Aizea.
Basua.
Sibirutak ez da. Zodan, bada indize bat ereko. Airez, egurez eta atxaz egina nintzu.
Txua.
Godalet.
Txua.
Ez? Godalet. Abo, egurezko godaleta. Indize bat, bai. Micheritxeko par.
Txirula!
Txirula! Dantza bertikala naiz, bi esku artean bizi naiz, baina zerura botatzen haute.
Zangoa?
Zango bat.
Bai, airean botatzen duzu, zango.
Fondagoa?
Ez.
Aurreskoa?
Ez. Dantza bertikala naiz, bi esku artean bizi naiz. Hor, normalki...
Normalki zer.
Atxema dozie, da kirol bat, ale, bara.
Da kirol bat da.
Bai.
Errobi?
Errobi. Nundik, da kirol bat, errobi.
Tektoniko.
Errobia, errobia.
Ah, errobia, errobi. Uste bian, zerten du.
Ez dakit, ez?
Pilota? Bi eskuen artean bizi naiz.
Azken bat.
Azken bat.
Azkena konzentratuko gira.
Mini gabeko gudua naiz. Paperik gabeko istorio bat. Bi errimen artean bizi naiz.
Bertsoa.
Bai.
Azkenean.
Azkenean.
Mi esker beñadin. Kantuarekin pausatxo bat, eta hor ikusi dut Zetkin taldea diska bat agertaraziko duela.
Emazte gudari.
Emazte gudari. Xantelek zigarri guntxadaki, ez da?
Bai, iduriz...
Bai, bai.
Argazki batean da.
Bai, iduriz diska berriaren kontrazalean, atxemaiten alduzue... Xantal, baina ez, behin bakarri, baizik eta bi aldiz. Untxa atxeman.
Bi aldiz.
Bai, 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 untxa tapatua, baina untxa...
Baliatzen dute, eh? Emazte huiek.
Eien aurreko kantu bat entzuteko para izanen dugu, xutik deitzen dena guazen. Zetkin, eta Xantal, aukera izan alduzu, eien diska berriko kanturen bat entzuteko agertaro aintzin, edo ezoino?
Ezoino.
Ezoino, bo, ara.
Arizida paperetan.
Baina, berbada, are, kantu argazki bat ondoren, kantu baten parte hartzeko para izanen duzu.
Xantalen hau txarikin.
Bigarren etapa izanen da.
Hori da, bo. Eta guazen horrein, Valentina Arrakistainekin, eta berak aurkeztuko dauku, beraz, bere senarrak nola egiten dituen, beraz, itxasuntziak, beraz, modelismoko itxasuntziak, eta zenperen den elkarte baten parte hartzen dutela. Epolar zenpere deitzen dena guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, Valentina dut izena, nera apellidua adakiztain da. Deban jaiua, boitziarren, deba. Eta bizi naiz Hendaian, eskonduta.
Bo, zure senarrak uste dut eta zuk parte hartzen duzuela elkarte baten, aipatzen alduzu nola deitzen elkarte hori eta zer egiten duzuen.
Bai, nire gizona barkua navigatzen dute, barko modelista tipo txikiak, eta ni gizonakin ba, beti batea eta bestea ibiltzen gera.
Bo, holan, zu ezautu duzularik zure gizona, zure senarra,
bai.
Jada egiten zituen itsasontziak edo berantago hasi da egiten?
Ez, beti ikusi dut barkuak egiten. Eskondu gehan etikan honea, inditun barkudanak ikusi ditut egiten pieza lehenengotikan bukatu arte.
Nolako barkuak dira? Eta, bo, irratian jendeak ez du ikusten, behaz, nolakoak dira, ze materiakoak, ze onditasuna, egiten du egurrezkoak?
Bai, dana egurrezkoakin, gero, bueno, bai, kobrezkoak, bai, elizak eta horiek, bai, kobrezkoa dira, eta bestela motorrak, bai, elektrizitatea, eta dana hori jakin behar du.
Dena egiten du?
Bai, egiten du argiak, epini, eta dana, bai.
Eta ze neurriak, ze ahonditasuna izaten dute?
Daneko dazka, egongo dira eta ma bost berrogei zentimetrokoa, beste batzua bi metrokoak bi badia, eta beste batzuek metro eta zeireun, da, bueno, danekoati dazka.
Laguntzen alduzuzuk, itsasontziak egiten dituelarik, zerbait egiten alduzu edo laguntzen?
Ez. Ni laguntze diot kotxea ematean, kotxetik ateatzean, Kutegean navigatzea, uretan ipintzen laguntze diot, o, bai, komandak eman, okarri, bueno, baina bestela ez.
Bo, nolako aktivitatea da zuk, kanpotik ikusia, ikusten duzu senarra, bada elkarte bat, zenperan, beraz. Nolako aktivitatea, nun uste duzu plazerra hartzen duela? Berak eta beste lagunek.
Bea plazerra nik ikusten dut, bere plazerra hor dago, eta danakin gurekin ondo portatzen da, eta niretzako importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatze gea emakumeak, eta iten deu, bueltak eta pasiatu, behar nabigatze duen bitartian, nabigatzen. Beti bilatzen dugu jokuan, o, denbora pasatzen, oso ondo biltzen gea.
Bikain, eta berak zer nahiago du, ari delarik barku bat egiten, sortzen, eraikitzen, edo itxasuntzia ikustea urean nabigatzen?
Nik usten degeiena itia. Baina gero navigatziare bai bere barkua inda ikusi ondo navigatzen dula eta hori bai. Ba, biak, nik uste bihar dala bi gauzak, ikia eta navigatzia.
Zuk maite dituzu egiten dituen itsasontziak?
Bai, ni beti felizitatzen jo.
zein da zuretako egin dituen artean gehien gustatzen zaizuna?
Bo, dana gustatzen zaiz, dana dia diferentziak, osak, dana gustatzen zaiz.
Bo, baduzue, zonbaitzutan, pixkat, gatazka, tokia initz hartzen dutelako, edola, bada, edo keska pixka bat, edo, bo, nola inen dugun?
Ez, oain batek saldu, bueno, pare bat saldu ditu, hola. Osak, beti lekua gelditzen da, eta geho beste bat. Eta handan on bitartian, bea posi da, eta gure bai, hasik ez.
Zema demora emaiten du, barko baten esor eraikitzeko?
Batzu bi urte, depende, zema eta ondian da, urte bete, beste batzu bi urte. Ez teo behin kontatu hilabetiak eta unak.
Aipatu duzu, saldu duela baten bat, ustut filma baten dako ere, eta aipatzen alduzu hori nori saldu duen, ustut Baionako herriko txarri, baina nola suertatu da, nola izan da, zenta, sorpresa polit bat izan.
Bai, sorpresa zan, bai. Marina Frantzesa eta ayuntamentuan erosi zuten eta ara eman gendun, esposizioan ipintzeko ayuntamentuan.
Eta zengaitik hautatu dute itsasontzi hori?
Be, zea dalako replika da, Akitena, izena duen barko ondila gerrako, zea, barko hori, nola dan padrinua juntamentua, ebe hori replika berdina, ba nahi zuten ipini esposizioan Baionan.
Placer bat izan berda, piskat, ez da emaiten du fiertatzun bat?
Ni bai, ni bai. Beha bo, ez, oituta dago iten da ez da berezako zea, baino berezako bai.
Eta beste bat, filma baten dako prestatu izan du?
Bai. Ebe zantziguten, kluboko barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena, eta nahi zuztela ura. Eta geho junginean, anantzi, azte bete, eta han patu zioten, buioi, egotia, filma bukatu zuen arte.
Ze filma zen edo horretzen?
Ebe, nola da? L'Amiral da pelikula izena du, baina zea da, Kapitan Marlon, serientako. Tan pasatu genuen aste bete.
Eta beraz, filma hori laster ikusteko izanen da.
Bai, usten dut, ekainan, bai.
Bo, itxasontzia hori nabigatzeko noratera maiten duzuen, undik, ez dakit, beti toki bererat, edo bidaiatzen zirezte ere?
Ez leku askota juten geha, Bretañan izate geha, Saint-Brieuc, Bitano izan geha, geho Pacodiera, Lyon, geho izan geha Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai, bai. Leku askota juten geha. Po.
Zer duzue, kamion bat edo?
Ez, kadi.
Eta otoan sartzen da edo erremorka bat bat duzue?
Ez. Justo sartzen da. Luzioik ez dago sartzeik.
Bo, zakit, norat nahi zinuke edo balduzu hola bidai bat, gustura eta ingo zinukena hori itxasontzearekin nabigatzeko eta elkartearekin, baduzu amets bat, hola?
Ez, behar bihatze duenean ala jogutungun da ibili.
Behas, kontent, biziki, pozik bizizira.
Bai, ez da keuke jatzeikan.
Mi esker eta bibazu.
Zuri, eh? Eskerrik asko.
Radio Kulturan. Kulturkuboa.
Valentina Arakistain, plazera handi bat izan da berekin solastatzea, eta zinez izi harrizko itxasuntziak eta beste egiten dituzte, baina ze pazientzia eta ze pasioa ere erramar dugu. Guazen horrein kantu bat entzutea, eta horrein guan, Silvenek aurkeztuko dugu, zer aukeratu duzu, Silven?
Ebe goze tegiren kantu bat hautatu dut.
Gozategi.
Gozategi, bai, gozategiren kantu bat hautatu dut. Mil esker. Ze aski nor nori norken, abestia. Ebe, bai. Euskara ikasten ari naizerako. Eta noski, nor nori nork nozioa beharrezkoa da euskara menperatzeko.
Hare, ba, nor nori nork. Zuretako gozategi guazen.
Ez dagoela, baina ze kasualitate guria falta zaiela, baina laizter ikusiko dute, joder, potrota gaino gaudela, joder, potrota gaino gaude. Nor nori nor, balintza eta subjuntibo, joder, balintza eta subjuntibo, joder, balintza badakigu. Nor nori nor, balintza eta subjuntibo, joder, balintza eta subjuntibo, joder, balintza badakigu. Helikopterua, baina zertako nahi dute olako aparatua, baina laizter ikusiko dute, joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Nor nori nor, balintza eta subjuntibo. kontigo joder, baldintza da zun kontigo joder, baldintza badakigu. Nor nori do, baldintza da zun kontigo joder, baldintza da zun kontigo joder, baldintza badakigu. Joder, balintza da zun juntibo, joder, balintza badakigu. Nor nori nor, balintza da zun juntibo, joder, balintza da zun juntibo, joder, balintza badakigu.
Gozategi, nor nori nork, Silva, untxa ikasi dezazun. Untxa barreratuko duzu bai. Guazen orain Chill Mafiaren mundurat, munduaren deskubritzerat, eta gurekin dugu, Julen.
Julen, golda erazena.
Biba zu, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Kaixo, guztioi, zemoguz? Ni Julen naiz, Chill Mafiako abeslarietako bat, Flako Funky izenarekin. Ta hori, kotatzen dut zein den gure ibilbidea gutxi gora bera?
Bai.
Bale, ba, guatxe ginen gutxi gora bera 2018an musika egiten, baina gure buma uste dut eluzela ba, 2020an, osea, COVID garaian. Ta bueno, hortikan aurrera izan genuen, ba, sekulako ospea Euskal Herrian, ta hori, ta joan zitzaigun super ongi. Baina, bueno, movida dare bai, ba, demoraekin, osea, jende asko garela, ba, ulertzen, osea, ez genuela hainbeste lan egiten batera, eta orain ja usterakoan gaude.
Ona hasteko, zu personalki nola sartu zira musika mundurat?
Ba, nigo batzen naiz, nire lagunarekin eta taldekideekin, Kiliki Freskorekin, osea, bera da nire kuadrillakoa, osea, nire lagun hoia da. Eta bera, bazegoen nahiko empeñatua, osea, berak nahi zuen produkzio aldetik, ba, musika egin, rapa. Ta 2016an urte horietatik, ba, nire bain egoen, ba, keixio eta olako raperoak pilo bat entzuten, eta biok batu ginen, eta esan genuen, hasiko gara rapa egiten, eta listo. Ta hori, kaleratu genuen gure lehendabiziko diska, uste, 2018an, deitzen da, Young, Gifted and Basque. Eta, ba, ez zuen izan arrakasta hundiri, baina, bueno, pozik egon den, eta ematen genituen kontzertua, ba, gure auzoan, gure herrian, gure, osea, gure auzotako herri hurbiletan. Ta, hola, da nahiko pozik. Ta, gero, ja, bera hasi zen abestiak egiten, eta COVID garaian hasi ginen, ja, nola, influentzia ezberdinekin, igual Kalifato 3x4ekin, dira Andaluziako tipo batzuk egiten dutela, ba, hori, musika modernoa eta hango folklorea mezklatu, no seke, horietako gauztekin, ba, no se, pentsatu ere, esan behar dut, nahiko biziatuak egon dela, ba, euskal musika entzutera, eta uste dut, hola atera zera lehendabiziko Chill Mafia, osea, Chill Mafia ezagutzen den lehendabiziko gauza, eta gutxi gora bera, hola, hasi ginen, eta handikan aurrera, ba, jendeak daki nago gutxi gora bera.
Chill Mafia taldea orkesteko, nola gestuko zenuko taldea?
Bai, osea, ba, nola definituko nuke Chill Mafia?
Bai.
Talde ugari bat, déficit, o sea, es que está aquí no lo estén en euskera, baina TDA, o sea, trastorno de déficit de atención, a un dibatekin guztio, nahiko azkarrak gauza batzutan, eta super tuntunak beste askotan, eta hori egiten duena da, ba, batzutan gauza oso onak egite, eta beste batzutan, ba, egitea el puto imbezil. Baina, bueno, baina, holako zerbait, bai, o sea, bai, holako zerbait, zizan honetik.
Chill Mafia izena, nondik, zergaitik?
Ba, uste dut, hau uste dut, ez dakit inoiz esan dugun edo ez, baina uste dut, estatu batuetan bazegoen skate talde bat deitzen zela Skate Mafia, eta gure hasieran ere bai, baitugu lagun asko skate mobiletan bazeudela. Eta orduan, gure lagunetako bat, Niko deitzen dena, uste dut, esan zuela, ba, Skate Mafia, bueno, Chill Mafia, eta listo. Eta hortik hasi zen, osea, Chill Mafia zen gure lagun taldearen izena, eta handik hartu genuen gero ere bai, musika talderako ere bai, hola bazoit.
Baina, zu astapenean nola, fen, abestaldea zira hor, gogoa nola piztu zaizu kantatzeko?
Musika egiteko? Ba, ba, nigo horatzen ez, ba, hori, amalau amabostitur urtenen dituenean, Ba hori, negoela superbiziatu hori, keixio eta hola entzutera, eta ez nuen ikusten Iruñerrian eta hola hainbeste rap eskaintzarik eta hola, ba zeuden golatzen naiz, ba, Raperos de Maús, La Grifa, JL Kato ere bai bat zeuden, eta, no se, osea, ni barrua maneukan rollo ideia bat, esaten, tu, ni egin dezaket hau baino be, fijo. Baina, bueno, azkenan ez genuen rapa egin, egin beste gauza batzuk, eta onge genuen, así que, hola, gutxi gola, bera, osea, ideia horrekin en plan, ba, eskaini dezaket zerbait. Interesgarria.
Nola definituko zenuke Chill Mafiako soinua edo?
Ba, ez daki da, guztia, uste dut, ia musika guztia, bai, datorrela, hip-hop modidatik. Baina, bueno, ere bai ditugu influentzia asko, osea, euskal folklorea, kumbia, reggaetoia. Azkena ez daki, bat ez ere, soinu elektronikoa, folklore kutsua handia, azkenaetako abesti bat izan da, muskorrido dela, folklore, baina guztietariko da, rollo mexikarko folklore, no seke. Baina hori, eske, gauza da, nola, hainbeste jende garen, bakoitzak badoka bere influentziak, eta ez dakit lortzen dugun rollo soinu espezifiko bat. Baina ni uste dut bai nabaritzen gara, edo destakarre, edo ez dakit nasaten, nabaritzen gara da, horregatik ere, bai, bai dugulako, ez daukagulako soinu propio bat, eta dela, ba, egunero gauza, movida ezberdin bat, edo dago zerbait.
Hain insiste, taldean, eta justuki nola egiten duzue, eta nola lan egiten duzue, hainbeste izanik.
Bai, bueno, zehatzen ginen, ba, bueno, bakoitzak hori, batzokan bakoitzak bere musika egiteko forma edo hori, eta hori da, batzutan batzen ginen guztiak egiten genuen bestiren bat, edo hola, beste batzutan bagatzen nintzen ni Tulirekin, eta egiten genuen zerbait, osea, ez dakit, ez derukan rollo formula konkretu bat. Eza, ez ezingo nuke hori...
Abestiak zer kontatzen dute?
Ba, golatzen ez, lehendabiziko diskan drogak eta movida horiek bazteukatela kutsu importante bat, garrantzitsu bat gure musikan. Drogak kaletasuna eta hori dena. Baina, bueno, gero demora pasa eta hola, azkeneko disko hau ez du drogakia ukitzen, eta ez dakit. Romantizismo da folklore, edo, como se dice, costumbrismo pizka handia daukago gure letretan oro har, hori bai, costumbrismo handia.
Letrak, nork idazten ditu letrak?
Ba, oro har, nik abesten badut, nik abesteko nire letra. Kilikik abesten badu, berak idatziko du bere letra. Beti gabiltzare bai, baten letrak lapurtzen edo bi esaldi lapurtzen bakoitzari, baina oro har, ba hori, idazten dugunak gara ni, Kiliki, eta behin jart, hori da.
Arrakastap ukan duzue, eta gazteak ziste, eta nola bizitzen da, horako arrakastabat?
Ba, joe, ba, lehen da bizi, fua, eske, ostia, eske, hau da, komplexura zatik. Osa, ni Chill Mafia famatu egin zenean, ni goatzen ez manegoela, osa, zakit depresio kliniko batean, baina baina goela super triste eta antxetaten maia oso ondiekin. Orduan, formatu egin ginenean, ba, joe, nire etorri zitzaidan kriston postasuna. Baina, bueno, pasatu ziren bizpa hiru hilabete eta ja, bueltatu nintzen berriro. Antxetati maia horietara, eta ba, batzutan pixkot gaizki, osea, batez ere igual herri batera joatea edo nonbaitera joatea eta sentitzea jendearen begiradak eta hola. Eta batzutan igual ez diari begiratzen, baina esaten duzu, que me está mirando, no sé qué. Baina, bueno, alde hortatik igual gaizki nabizi, baina gero ja ikasi genuen bakoitzak nik uste gestionatzera fama movida horiek eta hori, eta gaur egun, ba, dara mat superongi, ose, azkenean, ere bai, ireki dizkit atepillo bat, ezagutu ditut jende asko, ose, ba, igual Fermin Muguruza, Ramon Martikorena, ose, esaterako, da hola, eta, bai, ose, txarrak kentzen baduzu, ose, edo gestionatzen ikasten baduzu, ekartzen ditu ere, bai, onura hundiak, ere bai, just.
Eta holtzan gainean, nolako sentimendua da, lehen aliko zaribidez?
Ba, a ber, ni kontzertuak bainaren beti, osea, dara matzago igual lau urte kontzertuak ematen, baina eske kontzertuak bainaren beti jartzen ez super urduri, super urduri, baina egia da, gero ja, abesten ditugunean bizpairoa abesti, eta ikusten dugunean ja publikoaren reakzioak eta hori dena, ongi badaude, ba, ja, lasaitzen daiz nabari. Baina ez badute, kein ondiri egiten, en plan, komo de... Uste baut ez daudela ongi pasatzen, boa, pasatzen dut super raizki. Baina, bueno, ba, ere bai ikasi dugu ematera kontzertu txarrak, eman ditugu lapillo bat, supongo, eta jazta, osea, ez naiz larrituko kontzertu txar bat egitea, bueno, larrituko naiz, baina bere en su medida, osea, hau ez baitu.
Ibili ziste, ipar jaldean, ba izan ziste, konzertua.
Konzerturik, bole, ba, egin genuen bat, haitzen da, EHZ-etan eman genuen bat, ba, ez zain oso ongi atera, eta hortikan EHZ eta parte ez dakit iparralen jo dugun berriz, Maulen eta hola, Maulen jo genuen batean, hori da, eta hor, ba, super ongi hor.
Jakiteko, bara, iparaldeko giroa eta egoldeko giroaren artean, ez dakit desberdin eta sun bat atxeman duzue.
Ba, ez dakit, eske Maulen ere bai jo genuen igual duela iruz pala urte eta ez naiz gogoratzen gehiagi. Gogoratzen naiz izan zela gaztetxe batean edo hola, eta izan zela kontzertu nahiko punkia, eta baina ez dakit ez nuke jakingo zein den iparraldeko eta hemengo jendearen desberdintasuna horregatik.
Zuretzat zer da kontzertu on bat?
Kontzertu on bat, niretzat? Nire ustez gutxi mafia ez gara musikariak aluso, osea, gure bertutea ez da musika ongi jotzen dugula. Osea, gara gehiago, osea, como gure enpresa edo gure fina izan behar da jendeak ongi pasatzea. Osea, nire zita sola gaizkia, letra ahaztea edo zerbait gaizkia bestea jendeak ongi pasatzen badu. Osea, nahiago dut jendea ongi pasatzea eta ni kontzertu txar bat egitea, ni kontzertu on bat egitea eta jendea gaizki pasatzea baino, holako zerbait. Asi que jendeak ongi pasatzen den badu, niretzat kontzertu on bat izan da, holako zerbait.
Nola definituko zenuke musika, zure ez atzer da musika?
Ba, eski, da... Irekia, galdera irekia, ez? Denok ez zabetu, patrones ritmikos, no se, dakit. Ah, bueno, guztilako, osea, ongi, osea, lagunekin lasai egoteko, osea, musika balio du denetarako, osea, sin mas, osea, hori.
Hortaz bizizia? Edo beste zarete egiten duzu?
Ba, orain duela gutxi, kontratatu naute primeranetik dela ETV-ko plataforma digitala late night batean, osea, hori. Eta oraintxe bertan banago hor community manager gisa eta kolaboratzaile gisa. Eta superpozik, en berda, movida horrekin. Eta hori, osea, oro har, bai, orain arte bizena izela musikatik, baina, bueno, nola orain utzi bar dugu, igual ja jarri bar gara bilatzen beste ogibide batzuk.
Proiektuak uzten duzue eta sigituko duzu, zuk musika munduan edo...
Ba, ez dakit, nire lehen da biziko intentzia izan zen, baietz, baina eske egia da, ez zaidala ateratzen musika egitea, osea, ez zaidalako apetezitzen gehiegi. Asi que, bueno, ez derkizinoak esango du segituko duan edo ez, baina ez naiz behartuko musika egitera ez zergatik. Baina.
Okay. Nuke azken galdera bat, amets bat?
Ni ongi egotea etorkizunean, eta nire lagun eta familia, bai ongi egotea etorkizunean jartu.
Mila esker, Julen, eta ongi segi, eta...
Bale, mila esker zuri da, bai.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Julen, ez dugu erran flako funki deitzen zena. Eta beraz, ara, ba, bere kantu baten entzuteko para izanen dugu.
Eta bai.
Zeinok.
Animal Crossing kantua.
Animal Crossing.
Crossing, ez dakit.
Crossing.
Crossing.
Guazen, guazen.
Vayamos al monte, pillemos mongos, que yo sea tu chulico, cot. Tengo unas ojeras de antes de ayer, pero hoy me apetece dormir un rato. Hoy me apetece compartir mi plato. Hoy me apetece que me llames guapo. Urrón bazao de prima, Betis, Navi, Charco. Los grupos de por aquí nos dan mucho asco. Como yo soy el jaco. Quiero levantarme chinao y que me pongas pose. Quiero jugar contigo al Animal Crossing. Que nos vayamos al monte, pillemos monis. Que yo sea tu chulico. Babi tu zuretzat gordea. Irribarre pare bat balau pavos pena. Etzaitez joan ora indik. Zu ez bazau de chiqui y un bai dago dena. Estoy feliz pero le canto a la pena. El dinero solo trae problemas. Y qué más da, la pasta es como el viento y a mí se me va volando en verdad. Quiero levantarme chingao y que me pongas pose. Quiero jugar contigo al Animal Crossing. Que nos vayamos al monte, pillemos monos. Que yo sea tu chulito, tu mi shorty. Quiero levantarme chingao y que me pongas pose. Quiero jugar contigo al Animal Crossing. Que nos vayamos.
contigo al Animal Crossing, pillar un gato juntos y hacer un unboxing, llevarte a casa en coche después de la party y desayunar tostadas. Competir a ver quién es el más guapo de los dos, aunque siempre ganas porque eres muy guapa. Me quieres aún sabiendo que soy rapero, te quiero aún sabiendo que eres muy guapa. Musu bat zuretzat, maite zaitu de bihotza. Toma mi abrigo, bebe, ez pasa hotza. Te hago la cuchara, aunque me duela la espalda. Mi polla está sufriendo, peor si parte que parra.
Mi vida es bella, aunque no estés aquí. Me dormí en Bilbo, me desperté en Madrid. Conocí a una mami, pongas pose. Quiero jugar contigo al Animal Crossing, que nos vayamos al monte y pillemos money, que yo sea tu chulico, tu mi shorty. Quiero levantarme chinao y que me pongas pose. Quiero jugar contigo al Animal Crossing, que nos vayamos al monte y pillemos money, que yo sea tu chulico.
Animal Crossing, Chin Mafia, eta hor ikusten nuen Beñadin entzuten eta konkara de txintxo. Txintxo, sí. Zato, que me pongas posik. Ara, guazen horrein beste mundu baterat, literatur mundurat, Jon Arretxerekin, eta ara, orkestuko dugu bere ture pertsonaiaren azken liburua, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa. Egunon, arratzaldeon, gabon, Jon Arretxe naiz, euskal idazlea eta hemen nago.
Bueno, orduan, ja ezautzen zaitu ture pertsonaiaren pixkat inguruan azken urte horietan jorratzen duzun bidearekin, aurten ere, turek segitzen du bere abentura bizitza.
Bai, ba, tureren amaikagarrena aurkezten dut orain hemen. Zenbaki gorriak. Hori da. Azken urteota, ba, turen zentratu naz, oso gustora nago, oso erantzun ona dauka, eta, bueno, ba, hemen nago, berriro.
O, zu, maite duzu bidaiatzea, beti danik bidaiatu duzu, eta beste, Euskal Herriko txoko desberdinetan bizi izan zira ere, eta ture ere, tureren bidez bidaiatzen zara, edo berak bidaiarazten zaitu, edo zu bidaiarazten duzu.
Elkar bidaiarazten dugu, edo, ez, eraman dut, bai leku diferentetara, hasi Bilboko San Franciscon hasi zen, baina gero Sagan zehar egon da Madrilen, Bartzelonan oraingo honetan, Parisen, Nafar Pirineoan, Las Palmasen Kanarietan, eta aitzaki horrekin ni ere joan naiz leku horietara.
Orduan, oraingoan, nola izan da, zu joan zira Bartzelonara eta hor sartu zaizu ideia, edo esan duzu, Bartzelonan uste dut, zerbait topatuko dudala.
Bai, lehenengo erabaki dut. Beti erabakitzen lehenengo lekua, nor eramango dut ure. Ba, erabaki nuen Las Palmasera aurrekoan ez, eta orduan joan nintzen Las Palmasera inspiratzera, ideiak hartzera, eta giroan egotera murgiltzera, ez, errezago idazteko gero. Eta horren gauza bera egin dut, ba, Bartzelonarekin.
Zergaitik, Bartzelona?
Bueno, ze nik gustorago nago nobela beltzak kokatzen hiri handietako auzo baztertuetan, eta gau, hiri handiak gure inguruan ez daudein beste. Bilbo da euskal hiri handiena, eta gero hemendik kanpo, ba, Madril, Paris, Barcelona dira.
Orduan, Bartzelonan zer topatu duzu?
Rabal auzoa. Bartzelonan, tureren habitat naturala Bartzelonan Rabal da, argi dago. Ze jente baztertu pillo bat dago, kalean bizi direnak, eta pobrezia gune nagusiak hor daude, eta normalan ture olako giroetan ibiltzen da, eta orduan ba Bartzelonan hori izan behar zen, Rabal.
Ezagit, behin edo behin baino gehiagotan joan zarenez ara auzo hortarat, eta zenbat denboraz edo nola pixkate impregnatzeko?
Bueno, aurten lehenago egondan egoen Bartzelonan askotan, baina aurten lau aldiz egon naiz. Eta Rabal auzoan sartuta, ostatu baten, ba, bi egonaldi egin ditut, azte betekoak edo, hobeto girotzeko.
Eta hor, saiatzen zera jendearekin harremanetan sartzen eta mo pixka bat sentitzen hiriaren edo auzoaren pulsoa edo?
Hori da, hori da, murgiltzen az hor eta batez ere egiteot ibili. ibili eta ibili eta ibili, kalerik kale, joan paralelo batetik urrengotik etorre, urrengotik joan, begia zabalik, belarriak erne, zentzumen guztiak erne, eta horrela ateratzen zaizkit ideiak.
Eta zer ibiltzen zara tokiak eta tokien izenak memorizatu arte, edo nota batzuk hartzen dituzu?
Nota hartzen dituz, bai. Beti ditut horrela, hotelean nagoenea, ba, behiratzen dut interneten plano bat ipini ikusi bazterrak, gero bazter horietara joan, eta ideiak, eta beti zentzumen guztiak erne. Eta ideiak berez etortzen dira, hor, ibilita, nik konprobatuta doka ja, urteen poderioz hori.
Hotelean bertan ja hartzen dituzu notak edo...
Bai, hotelean ostatu merkeak izaten dira, karo, bestela ez da errentagarri ataratzen liburua, ez? Baina bai, hor egoten naiz lanean, oza, ostatuan nagoenean nago lanean. Edo idazten, edo ahorrak hartze, gero galeti noa eta ahorrak hartze ditut edo eskuz edo grabatuz. Mobilean grabatu momentu horretan ikusten dudan zer, bai, deigarria berezia, balio didana novelarako horrela egiten dut.
Orduan, zer gertatzen zaio sobera salatu gabe, benan historia edo aldi hontan, Tureriz, zer nola bilatzen da historia?
Ba, spoilerrik egin gabe, esan daiteke Ture dagola oso gaizki. Ondo, zuloan dago, zuloaren bean. Ze, orain arte, beti eukidu lagundu dion jendea, beti babes txiki bat sentitu du, batez ere Bilboko San Frantziskon zegoenean, Bartzelonan dago bakarrik, kalean egiten du lo. Jateko olako gozearen hilara horietara joaten da, baia ematen dioten ogitarteko bat, zerbait. Dago oso egoera larrian noberaren hasieran. Eta karo, hortik ateratzearen egin beharko ditu gauza batzuk. Eta on gauza horiek dira trama sortzen dutenak.
Horre, azken urte horietan, bere izateko manera, bere nortasuna ere aldatuz joan da, batzutan, hori, azken demoraldian ere atera izan du, pixkat bere alde ilun hori, bueno, gustatzen zaizu pixkat pertsonaren argilun horiek ateratzea?
Bai, eta iluna gero eta gehiago dira, eta argia gero eta gutxiago. Ture hasiera lehenengo nobelan zanaiko gaizoa, gaiztakeriari gabekoa, baina gero bizitzak ez du ongi tratatu, eta joan da gaiztotzen, maltzurtzen, eta oraingo Turek ez dauka zer ikusirik zagaren hasierakoarekin.
Hala ere, lortzen duzu? Hori, zalego zure irakurleak, zaletuak izaitea, Ture segitzea eta beste. Beaz, ara, ala ere Turek badu, ez dakit, maite mintzeko puntu bat?
Bai, nik oso argi daukat, saga honen arrakasta dala Ture. Ture da bera, pertsonaia novela guztien ardatza. Gero novela bakoitzan zerbait gertatuko zaio, novela bakoitza gertatuko da leku baten, baina bera da. Bera, bere problema, bere arazoa, bere larritasunak, eta arrazoi duzu. Nik uste jenteak estimuan hartu dela pertsonaia. Naiz eta esan dakoa, ez izan ja hain tipo zintzoa eta errugabea eta hori.
Horre ere, berriki, iaz edo lako zerbait, filma bat agertu zen, Tureren historia batekin, nolako proiektu izan zen, eta ez dakit nondik sortu zenez, ia zure ideia izan zenez, o norbaitek etorri zitzaizun egun bat, pentsatu dugu filma bat egitea.
Ez hor, Espainiako Madrilgo ekoiztetze handi batzuk, erreparatu ziote, ostara, hau interesgarri izango litzateke serie bat egiteko, eta beraiek gauzatu dute proiektua,
ETV-rekin batera. Zenta gazteleraz ere badago...
Bai, berez, proiektua teleseriana gaztelaniaz izan zen, baina Televisión Española sartu zen eta ETV ere bai. Orduan, ados ipini ziren haien artean eta euskerazko bertzio bat ere badago. Eta euskeraz estrenatu zen gainera, seria, ba, eta oraintxe berton ematen ari dira Espainiako telebistan gaztelaniaz.
Nola hartu zenuen, hori, proiektu hori, pentsa dut ezin nuela aurre ikusia ere?
Ba, aurre ikusia edo ilusioa edo ni beti uki dut, teleseria bat egiteko pertsona horrekin, baina karo, hori deno dako, bidaz guztiok, ez? Eta ja, gauzatu zenean, ba, poz itzela hartu nuen. Ze, liburuen bidez daukasun hori hartzuna, ni ez naiz kejatzen, eko pozinago, baina gero irudi mundura pasatu ezkero, zire hori biderkatu egiten da asko gaitik.
Hor, aktore nagusia erekin, ez dakit solastatzeko parada izan duzunez, eta bueno, nolako harremana izan den?
Ja, laguna gara, gaur bertuen hitz egin dugu goizean, Malcolm Trevino zite, berez, Gineako jatorriko Madrildarra da, kriston pertsona jatorra, eta oso aktore ona, eta sekulako xarma daukana, eta jende guztiak esaten dit, jo, aktorea, ze ondo egiten du, ze maitagarria da, zelako hori xarma hori daukan, eta arrazoi dute, oso ondo aukeratu zuten.
Zuretako proiektu ederra.
Bai, eta luzea espero dut, hori Netflixek ere erosi du, eta Netflixek emango du orain hemendik gutxira, eta espero dut bigarren denborelde egitea, eta hau luzatzea.
Horre ematen du, horre asmatu duzula, zure ibilbidearekin, eta, bueno, esango zenuke gaur egun, begiratzen duzularik gibelerantz, eta beste, ba, zoriontzu zarela, hori idazle bizitza horrekin.
Bai, zenik apustu egin nuen, orain dela ja 20 urte, ba, literaturatik bakarrik bizitzeko, ondo atera zitzaidan apustua, baina orain arte igual nintzen turererantzeko bizirik iraun beharra, eta justu nola doala, ba, oraingo seriari esker, ba, diru gehiago irabazi dut, eta oso ondetorri zait, eta orain txenago momenturik onenean seguruenik ibilbide literarioan.
Bukatzeko, sobera salatu gabe, baina zure urrengo bidaia nora joango zira?
Bidaien garaia pasatu zen ja. Baduka familia eta bidaiak egiten ditut, ba, non kokatuko dut urrengo novela, ba, aprobetzatzen dut horra bateko, edo konbidatzen nautenean jardunaldi batzuetara, ba, joater eta horrela, baina urrunegi ez.
Eta zure horrengo historia, badakizun un kokatuko duzun, edo oraindik ezin dugu ezera aipatu.
Ez dakit, ez dukat idearik ere. Zuk idearen bau badukazu, esan, mesedez.
Edo entzuleak, komitatzen ditugu. Mi esker Jon eta bide on zuri.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, beti plazar bat da Jon Arretxerekin solastatzea eta bere abenturak, edo asmatzen dituen abenturak ezautzea. Eta horrengo kantua zer izango da? Zer izango da?
Nahi duzu egia diakina? Fitesko egiten dut. Badut goinata bat deitzen dena Sebastian. Eta bere emaztiak deitzen du Seba. Eta ene buruan jinda hola kantu bat. Insuportable. Eta nahi nuen partekatu ziekin kantu hori. Zenta egoiten da buruan.
Bai. Kezera, Seba, kezera.
Kusiko.
Eta hor dugu, bilian, goazen.
I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Que sera, sera. What will be.
Hi, hi, va.
bilean, kezera-zera, eta ara, gure maila da info@radiokultura.com. Beaz, nahi bat ziste kesatu Beniadinek pasatu duen, edo aukeratu duen kantu hori aste batez bai. Buruan duzuelako.
Hor nauzue.
Hor duzue, eta idatzi guzu, iezu guzue, mesu bat, yeah. Arazo gurek abe. Guazen horrein, aztuntako esaldiarekin.
Gaurkoa Leonardo Buscaglia. Buscaglia.
Leonardo Buscaglia.
Sí.
Ah, di bari, di bari de la Sicilia.
Que leo che.
Zerran zuen.
Erran zuen, lore bakar batek nire lorategia izan daiteke. Lagun bakar batek nire mundua.
Oh. Wow. Wow.
Leonardo.
Leonardo, bibatxu. Guazen agurtzera emakizun hau, Silvain, mi esker emakizun luntan parte hartzageitik eta zure berbitxeketik. Eta agur berbero bat guren zule guziei. Aste hon bat baza izan untxa.
Radio Cultura. .eus